Trebuie să mai citim un loc din Sfânta Scriptură, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. De la versetul 1 la 11. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer, din mijlocul vostru, va veni în același fel. Cum l-ați văzut mergând la cer? Amin. Vine Iisus, ești gata de plecare, ți-ai făcut socotelile bine? Vine un proroc la un om al lui Dumnezeu, la împărat și îi spune, puneți casa în rânduială că îți vei muri. Ce veste teribilă. Nu zice, puneți adunarea în rânduială. Nu zice, puneți casa. E important cum trăiești acasă. Pentru că aici stăm o oră și ceva, ne zâmbim, ne îmbrățișăm și am plecat. Dar nu știm cum trăim unii. Numai Dumnezeu știe exact cum trăim acasă. Și cei din familia ta. Și s-au dat multe exemple aici. Și știți ce a făcut omul ăsta? A lui Dumnezeu, împăratul? S-a întors cu fața la perete și a început să plângă. Dita mai bărbatul. Și bărbații plâng. Zice, Doamne, știi, am fost și eu un om credincios. Să mor acum. Și era adevărat, a fost un om credincios, temător de Dumnezeu, a făcut bine poporului lui Dumnezeu, lui Israel și Domnul, prorocul plecase, cobora scările palatului, te du-te înapoi. Spune că îi mai dau 15 ani. Ce veste bună. Eu vreau să vă spun acum o veste și mai bună decât 15 ani. Dumnezeu îți spune, îți dau veșnicia. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Dar cine nu crede, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste. Îți dau veșnicia, spune Domnul. Ce mare har ni s-a făcut și ni se face. Să petrești toată veșnicia împreună cu Hristos și cu Dumnezeu Tatăl. În cartea aceasta pe care am citit-o, Faptele Apostolilor sau Faptele Duhului Sfânt, autorul inspirat care a scris această carte, doctorul Luca, a scris și Evanghelia după Luca și Evanghelia începe la fel, cu o adresă specifică către acest Teofil, care era un roman din înalta societate de la Roma și care era un credincios și el dorea să știe mai multe despre ce s-a întâmplat la Ierusalim cu Domnul Iisus, cu lucrarea lui și cu mărturia lui și este ținut la curent de doctorul Luca și el spune, în cea din tâi cartea mea, în Evanghelie, ce am scris, tot ce a început Iisus să facă, nu să vorbească. Nu. Noi avem Biblie acum în care sunt subliniate cu roșu sau scrise cu roșu cuvintele Domnului Iisus. Ca să fie mai pregnante și să ne atragă atenția. Uite, acestea sunt cuvintele Domnului Iisus. Restul sunt ale comentatorilor, ale apostolilor, dar cuvintele Domnului Iisus sunt scrise cu roșu. E frumos lucrul ăsta. Dar uite ce spune Luca. Eu ți-am scris tot ce a început Iisus să facă și să vorbească după aceea. Domnul Hristos face. Noi vorbim. Se spune că evanghelismul european este lat de un kilometru și adânc de un centimetru. Foarte superficial. Foarte superficial. Se închid biserici mari, frumoase, ornate frumos, cu bănci frumoase și confortabile, dar se închid că nu mai au enoriaș. Și ne cumpără musulmani și fac moschee din ele. Pentru că n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă unor lucruri murdare. Și vedem spre ce se îndreaptă lumea aceasta. Se îndreaptă spre iad. Lumea merge din rău în mai rău. Toată lumea zace în cer rău. La cascada Niagara este un semn pe care scrie așa, no return. Nu mai este întoarcere. Dacă ai trecut de semnul ăla, sunt curenți puternici și te atrage și cazi 50 de metri. Există în viața fiecărui om un no return. Se spune în Scriptură că Israelul va sta, profeție spusă de Domnul Dumnezeu lui Avraam, 400 de ani rob în Egipt. Și au stat 430 de ani. De ce? Pentru că nelegiuirea amoriților din țara Canaan nu atinsese vârful. Știți ce înseamnă vârful ăsta? Înseamnă că nu mai este întoarcere. Dacă trăiești în păcat și practici păcatul și nu vrei să te pocăiești, ajungi la un moment dat de ți se împietrește inima prin înșelăciunea păcatului și nu mai poți să te întorci. No return. Întoarce-te. Căci dacă nu se știi, iubirea sfântă te va părăsi. Cunosc un caz despre un bărbat la vreo 40 și ceva de ani, 45 de ani, care a stat cu părinții în aceeași locație, părinții credincioși, a mai mers și el pe la adunare, dar copil de credincioși, necredincios, cum poate mai sunt și pe aici. Venea la adunare și s-a purtat așa de rău cu părinții, îi ținea numai în frig și alte lucruri. Au plecat părinții în veșnicie. S-a căsătorit și el, s-a purtat rău și cu soția, are doi copii și la un moment dat lucrează pe locomotivă, i-a venit rău și a simțit că e bine rău. A oprit locomotiva și a leșinat. A venit colegii, l-au găsit, l-au dus la spital. Glicemia 500, coma. Mă rog, l-au reabilitat și a revenit. Și îl vizitează un credincios și îi spune, asta e prima palmă din partea lui Dumnezeu. La a treia palmă te pune la pat. Pocăiește-te. Ia-o serios cu Dumnezeu. Bine, roagă-te pentru mine. După două luni îl sună, nu te mai ruga pentru mine că am găsit un medicament, am dat mulți bani pe el, dar ia o pastilă și 7 luni nu mai întreabă cu glicemia. După câteva luni, durere la un picior, se duce la doctor. Se uită doctorul în călcâiul lui, a luat un tampon de vată și așa o chestie lungă din inox și a băgat-o în călcâi și s-a tot dus așa pe măduva osului, nu-l durea deloc. Cancer la oase, la măduvă. Era măduva neagră. I-am propus, domnule, să stea în piciorul. Nu, domnule. N-a mai putut să meargă. A doua palmă, i-a zis credinciosul. Fii atent. A cerut toporul la fata lui, de vreo 10 ani. Și pe urmă își cheamă nevasta. Hei, vină încoace, că am nevoie să-mi schimb pansamentul. Nu vin, că vrei să mă omori. Și așa vrea să o omoare. Și îl vizitează credinciosul. De ce vrei să o omori? Păi eu o să mor și ea e tânără, o să se căsătorească după aia. Păi ce mai știi tu, mă, dacă ești mort? Om rău. I-au ieșit oasele prin laba piciorului, i le-au scos, s-a rămas doar carnea. Și cancerul avansează, dureri mari. Nu vrea să se pocăiască. Now return. Ajungi la un moment dat de ți se împietrește inima și nu mai poți să te întorci. Așa că, dragul meu, placă sfatul meu, pune capăt păcatelor acum și aici. Ia-o serios cu Dumnezeu. Pentru că se închide ușa. Se închide ușa harului, ușa îndurării lui Dumnezeu. Dumnezeu își cheamă copiii ca să ia acasă. Ești gata? Tot ce a început Iisus să facă, ce a făcut Domnul Hristos? În primul rând, a murit pentru noi. Mântuirea nu se capătă prin daruri sau prin fapte bune. Mântuirea se capătă prin jertfă. S-a plătit pentru păcatele noastre. Cu sângele scump al lui Hristos, e scris în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu e mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor prin care putem să fim mântuiți, decât numele Domnului Iisus Hristos. Fapte 10, 43. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El, capătă sau primește prin numele Lui iertarea păcatelor. Și tu poți să o primești. Chiar acum și chiar aici. Predă-te. Pocăința este o stare de inimă, o zglobire a inimii. Să spară rău de viața ta, de păcatul tău, prin care l-ai supărat pe Dumnezeu. Poți să te rogi aici, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Te-am supărat așa de mult, te-am necinstit atât de mult. Doamne, Tu știi că eu m-am întors odată, am căzut, am revenit, iar am căzut, dar vreau acum, Doamne, să o iau serios, primește-mă, curățește-mă, spală-mă, ajută-mă. Ține-mă Tu, Doamne, că dacă nu mă ții Tu, iar alunec. Și Domnul ne-a promis că ne ține de mâna dreaptă, ne călăuzește cu sfatul Lui și apoi ne primește în slavă. Și Luca spune aici că după patima Lui, după jertfa Lui supremă de la Golgota, s-a arătat viu, nu la oameni, la lume, doar la credincioși s-a arătat, timp de 40 de zile. Și este frumoasă expresia aceasta, zice: după patima Lui li s-a arătat viu. Domnul Hristos e viu și vrea să ți se arate și ție. Așa cum s-a arătat și leprosului și a dovedit mesianitatea Lui, dumnezeirea Lui, că l-a vindecat de lepră. Cine poate să vindece o boală incurabilă? Numai Dumnezeu. Atunci era lepra, acum e cancerul. Cine poate să vindece? Decât Dumnezeu. El poate. Dacă vrea. Că poate să nu vrea. Noi nu știm care e voia Lui și planul Lui. Dar putem să ne încredem în El. Și trebuie să ne încredem în El că dacă vrea, poate să ne curățească sau să ne vindece de orice boală. În primul rând de păcatele noastre și apoi rezolvă și cu trupul. Cu sufletul e problema. Pentru că spune Mântuitorul, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Salvați-vă sufletul din mijlocul acestui neam ticălos. Ce le-a vorbit Domnul Hristos? 40 de zile, același subiect, aceeași temă. Despre împărăția lui Dumnezeu. 40 de zile. Despre împărăția lui Dumnezeu. E importantă împărăția lui Dumnezeu. Foarte importantă. Va apare Anticristul cât de curând. Și omul păcatului, acest om în care va intra Satana și va amăgi toate neamurile, inclusiv pe Israel, se va ridica, spune Cartea Tesaloniceni, împotriva a tot ce se numește Dumnezeu. Va strica tot ce se poate strica și va murdări tot ce se poate murdări. Mai puțin un singur lucru, împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu se clatină. Ea nu poate fi clătinată. Împărăția lui Dumnezeu, spunea Mântuitorul, e înăuntru vostru, e în inima voastră. Ce mare e împărăția lui Dumnezeu. Și ce mică o face El de intră într-o inimă de om. În momentul în care intră împărăția lui Dumnezeu, devii un cetățean al împărăției lui Dumnezeu și ai ca rege pe Hristos. El este Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Nu este doar Mântuitorul. Nu ne place să zicem, Doamne Iisuse, pupați-a ștelpile, ai milă de mine, iar am făcut, iar am păcătuit. Dar El le spune ucenicilor, deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am făcut aceste lucruri, sunteți datori să vă faceți și voi unii altora. El este Domnul. El este Domn și pentru tine. Dacă nu este Domn, dragul meu, ia-L astăzi ca Domn. Doamne Iisuse, intră în viața mea. Condu-mă Tu. Stăpânește-mă Tu. Și ajută-mă să te slujesc câte zile mai am din viața mea. Într-o adunare a venit un om de 81 de ani și când s-a făcut apelul, s-a ridicat în picioare. Și eu vreau să mă predau Domnului Iisus. Și predicatorul e bine, domnule, la 81 de ani, până acum ce ai făcut? Ai trăit în păcatele dumitale, vii la 81 de ani să-i dai lui Dumnezeu ce a mai rămas din viața dumitale. S-a cam supărat omul. Păi și ce e târziu acum? Nu e târziu. Ne bucurăm că vrei să fii. Foarte bine. Dar ce te-a determinat la 81 de ani să îți predai viața Domnului Iisus? Nevastă mea. Păi cum, domnule, nevastă? Păi dumneata nu știi ce nevastă am eu, domn. Zice, eu am fost milițian, domn, pe vremea lui Ceaușescu, și ziceam o nevastă, domne, cât de milițian am fost eu, mă bătea de mă rupea, domn. Tița lui milician, toată lumea o știa. Nu dădea bună ziua la nimeni pe stradă. Toți fugeau de ea, le era frică. Păi mă trimitea să dau de mâncare la animale. Și mă punea să încălzesc mâncarea, să pun masa. Dar a venit o zi, în satul nostru, un grup de tineri. Comandolină, domn. Și a început să cânte acolo, într-un părculeț. Și era un om de le-a spus ceva, eu nu m-am dus, dar tița mea s-a dus. E, când a venit de acolo, ce le-a fi spus omul ăla? Că a venit alta, domne. A început să dea bună ziua la toată strada. Deci făceau ăștia cruce. Cei cu tița lui milițianul, dă de bună ziua. A venit acasă, zice, ia mai odihnește-te tu puțin, că pune mâncarea la încălzit. Când e gata, te chem. Am zis, domne, nu se poate, ce să e bolnavă? Zice, dau eu și la găini, stai liniștit, odihnește-te. Duminica a zis, vezi că eu mă duc la biserică. Și am zis, la biserica ortodoxă, nu? Nu, nu, la aia din capul satului. Păi ce biserică? La pocăiți. Am vrut să zic ceva, dar am zis, Doamne, și la Vatican, dacă se duce, ține așa. S-a dus. Domne, a venit alta. A venit alta. Și dacă Iisus a putut să o schimbe pe nevastă mea, vreau să mă schimbe și pe mine. Nu vrei și tu să te schimbi? Are putere. Cum a zis leprosului, Doamne, dacă poți, pot. Vreau, vreau, dacă vrei, vreau. Domnul Iisus vrea. Trebuie să vreau și eu. Ca să pot să fiu salvat, ca să pot să fiu schimbat, ca să pot să am mântuirea lui Dumnezeu și să trăiesc mântuirea lui Dumnezeu, Domnul Iisus are această putere. E bine, Domnul Iisus le vorbește de împărăția lui Dumnezeu și uitați ce spun ei în versetul 6. Deci apostolii, când erau strâni la orat, au zis, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Nu împărăția lui Dumnezeu? Nu o să gândeau ei la împărăția lui Dumnezeu. Păi interesa împărăția lui Israel. De ce? Deci, Doamne, dacă tu acum așezi împărăția, tu ești împăratul, iar noi ăștia 12, o să fim miniștri, Doamne. Omul întotdeauna se gândește la el. Și numai la el. Cât să fie de mare, cât să fie de tare, ce avantaje are. Și Domnul zice, nu-i treaba voastră. Petre Țuțea a scris o carte care se numea așa, Aflarea întreabă la români. Zice, nu-i treaba voastră. Stai de vorbă cu cineva la poartă și vine un copil și îl îmbrâcește pe vecin, că vrea el să spună ceva. A venit și îl să afle întreabă. Sunt unii care vorbesc așa, ca să afle întreabă. E, așa și ucenicii. Deci nu-i treaba voastră. Eu vorbesc de împărăția lui Dumnezeu și voi vă gândiți la împărăția asta omenească. Cu ce se ocupă biserica lui Dumnezeu? În anul 1900, pe o stradă din Moscova, Biserica Ortodoxă Rusă era strânsă la o conferință cu alții prelați din toată țara să discute o problemă foarte importantă. Problema aceasta foarte importantă era ce culoare să aibă îmbrăcămintea preoțească, mov sau verde. Pe aceea stradă, la altă sală de conferințe, era unul care se numea Lenin, care adunase o grămadă tineri și îndemna să înceapă Revoluția Bolșevică. Și au început-o. Și au murit 21 de milioane de oameni. Pentru că biserica se ocupa de îmbrăcăminte și nu de suflete. Cu ce se ocupă biserica azi? Zice Scriptura că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, sfințire, răscumpărare și putere prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu. Asta ar trebui să ne intereseze. În vremuri ca acestea, spune înțeleptul Solomon, Cel înțelept câștigă suflete. Cu ce te ocupi tu? Creștine, copilul lui Dumnezeu. Care e prioritatea numărul unu în viața ta? Sunt două lucruri care pot fi prioritare. Unul, lucrurile urgente sau lucrurile importante. E o mare diferență. Lucrurile urgente sunt. Să te duci repede să faci o vizită, a murit cineva, e cineva la spital, să te duci la serviciu că te cheamă șeful, că nu merge ceva, te cheamă și sâmbătă și duminica. Lucruri urgente. Lucrul important este să vin la adunare, să stau în rugăciune cu Domnul, da? Să rezolv problema mea spirituală, astea sunt lucruri importante. Și celelalte, zice, să nu le lăsați nefăcute. Pe acestea mai întâi. E bine, cu ce se ocupă biserica? La ce îi aducem pe copiii noștri? La biserică, slavă Domnului, e bine. Aici aud o cântare, aud cuvântul lui Dumnezeu, există cadrul special potrivit să se întoarcă la Dumnezeu, dar mai mult decât să-i aducem la biserică, trebuie să-i aducem la Domnul Hristos, să-i legăm de Domnul Hristos. Am să citesc un loc din Geneza 21, un loc extraordinar de important, unde se spune așa, versetul 14. A doua zi Avraam s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei și i l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustia Beersheba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc. Că zicea ea să nu văd moartea copilului. A șezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului și Dumnezeu și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar, nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Să rămână versetul ăsta aici. Ține copilul de mână, drag părinte! Ține copilul de mână, nu-i da drumul la televizor, la calculator, la tabletă, ca să scap de el. Ține copilul de mână. În Psalmul 127 se spune versetul 4, dacă nu mă înșel, sau 6, copiii făcuți la tinerețe sunt ca săgețile în tolba unui războinic. Ferice de omul care își umple tolba cu săgeți. Vă spun lucrul ăsta că am și eu 16. 14 căsătoriți, mai am 2 acasă. Umpleți tolba cu săgeți. Ce a adus modernismul? O nenorocire. Nu se mai nasc copii. De ce? Ca să o ducem bine. Asta e singura... Păcatul n-are nici nu se poate explica, n-are nicio... Este o nebunie păcatul. Nu facem copii pentru că suntem prea tineri, să nu ne ia greutățile. Vin greutățile pe altă parte. Ca să nu ne deranjeze. Și nu intru în amănunt. Dar dacă ai copii, țineți copilul de mână. Cine era acest copil? Era copilul lui Avraam, Ismael. Și nu era chiar copil, avea 15 ani în momentul în care este aruncat de acasă. Un paradox. Copilul e pe moarte și mama, în loc să-i țină și-a capul în brațe și să-l mângâie, îl aruncă sub un tufiș. Tocmai când are nevoie, cea mai mare nevoie de tine copilul, îl arunci. Vârsta copilăriei cuprinsă între 9 și 14 ani este cea mai importantă pentru copil. Dacă n-ai avut timp să stai de vorbă cu el când a făcut 12-13 ani, nu mai stă el de vorbă cu tine. N-are timp pentru tine. Nici tu n-ai avut timp pentru el. Și atunci vorbește cu colegii pe telefon, îl învață școala și strada, în loc să-l înveți tu ca părinte. Țineți copilul de mână. Observați cât de departe l-a aruncat, ca la o aruncătură de arc. Era o săgeată. Ce durere este pentru părinții ale căror săgeți nu și-au atins ținta. Săgețile din tolba unui războinic erau pregătite, erau unse din când în când și în momentul în care trăgea o săgeată, ea trebuia să-și atingă ținta. Copiii noștri, Dumnezeu ne-a dat să-și atingă ținta. Să se întoarcă la Dumnezeu, să fie mărturii în generația în care sunt. Doamne ajută să-i ținem de mână. Am văzut părinți care le pun desene animate pe telefon sau pe tabletă, o pune pe masă sprijinită de un bol și le dă la copii să mănânce. Și copilul cu ochii acolo bagă în gură. Dar el bagă și în minte și în inimă. De ce? Ca să stea cu minte copilul, că nu stă. Doamne Iisuse, ai milă de noi. Când era și copiii mei mici, îi puneam câte 5 așa pe bancă, luam un castron și le dădeam. Păi stai 2 ore după un copil să mănânce, treaba când o faci? Să stea copilul cu minte. O nenorocire! Generația care s-a născut după Revoluție e o altă generație. Domnul se vedea înțelepciune la părinții care aveți copii mici, cum să-i creșteți, petreceți timp cu ei, investiți timp în ei, pentru că mi-a dat Dumnezeu pentru o vreme și când vom da ochii cu el, să putem spune ca omului Dumnezeu, iată-mă pe mine și copiii pe care mi-a dat Domnul. Și observați ce face, măcar Agar, după ce l-a aruncat, nici măcar nu se roagă. Nu văzuse așa din viața patriarhului că el întâi făcea altarul, se ruga și apoi punea cortul? Ea plânge. Sigur, era o femeie și plânge de situație. Dar tocmai când ai situații grele și probleme mari, roagă-te mai mult atunci. Cine se roagă? Copilul. Păi de unde știm? Îngerul Domnului spune, Agar, am auzit glasul copilului, nu plânsul, glasul. Îl învățase tasul să se roage, Abraham. Și Dumnezeu îi dă izbăvire din situația asta. Țineți copilul de mână. Să nu uităm, poate mai vedem textul ăsta, fiecare în particular. Copiii trebuie ținuți de mână. Noi aveam părtășie în fiecare seară când erau copii acasă toți. 2 ore. De la 8 la 10 în fiecare seară. Copiii mei care au și copii la rândul lor fac același lucru. Părtășie copiii seara. Era cea mai frumoasă oră pe care o așteptau copiii. Copiii tânjesc după părtășia cu dumneavoastră, părinților. Să stați de vorbă cu ei, să râdeți cu ei, să vă jucați cu ei. Doamne ajută, dă-ne o inimă de părinți adevărați. E bine, mergem mai departe. Domnul Hristos spune, uite, voi veți primi o putere de sus. Domnul ne cheamă să ne dea putere. N-avem. Suntem slabi. Și bărbați și femei. Dar El este tot puternic. Și spune, voi veți primi o putere de sus. În momentul în care te întorci la Dumnezeu, cu toată inima, și o iei serios, Dumnezeu îți dă putere de sus. Sfântul Duh e puterea de sus. Cine n-are Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Tu ești al Lui? Ai tu Duhul Sfânt? Te poți verifica, te poți cerceta. Și în lumina cuvântului lui Dumnezeu, poți să spui da, l-am primit acum 20 de ani, acum 30 de ani, acum un an, acum o lună, când m-am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus. Cum cunoaștem că avem Duhul Sfânt? Foarte simplu. În urma credinței și a pocăinței, vine sângele Domnului Hristos, ne curățește de orice păcat, simțim că ni s-a luat povara și Duhul Sfânt înnoiește viața noastră. Nu mai drăcui, nu mai injuri, nu mai fumezi, ai bucurie să vii la adunare, astea semne că Duhul Sfânt a intrat în viața ta. Astea semne că Duhul Sfânt ți-a schimbat viața. Duhul Sfânt înnoiește. Dacă nu sunt aceste semne, roagă-L pe Domnul să te cerceteze, cum spune psalmistul, Doamne, cercetează-mă, vezi dacă sunt pe cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Veți primi o putere de sus și veți fi martori, începând din Ierusalim și până la marginile pământului. Unde să fiu martor? Întâi în casa ta, Ierusalim, apoi Iudeea, apoi Samaria și apoi marginile pământului. Cercuri concentrice. Ce mărturie dai tu acasă, dragul meu? Știu copiii tăi că ești pocăit? Că ești pocăită? Știe soțul? Știe soția? Dar vecinii? Avem o cântare care zice, vai de creștinul despre care nici chiar copiii lui sau soția lui nu pot spune că este un bun creștin. Pe oamenii păcăliți și pe frații păcăliți. Dar ce faceți cu Domnul? Vom sta înaintea Lui, câte unul. Și vom da socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut cât am trăit în trup. Timpul s-a scurs, imediat închei. Vreau să vă spun că în momentul în care ne-am născut pe pământ, s-a deschis o carte. Cartea vieții noastre, în care sunt scrise toate lucrurile pe care le gândim, pe care le facem, bune, rele, toate sunt scrise. Este important că după moarte vine judecata. Și spune că oamenii vor fi judecați după cărțile care s-au deschis. Tot ce era scris în cărțile acelea. Este important ce scrii pe ultima filă a cărții tale. Se șterge tot. Depinde de ce ai scris pe ultima filă. Și dacă astăzi este ultima filă, ultima zi din viața ta, ce scrii pe ea? Avem un exemplu în Scriptură. Mai multe, dar unul singur, foarte actual. Domnul Hristos a fost răstignit între doi tâlhari. Toți mureau în aceea zi. Unul din tâlhare a ales să aducă injurii Domnului Iisus și lui Dumnezeu, altul a ales să se pocăiască și a zis, Doamne, ai milă și de mine. Adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Și Mântuitorul se uită la el și spune, adevărat zic ție că astăzi vei fi cu mine în rai. Omul ăla n-a mai contat ce a făcut, era un tâlhar, un criminal poate, dar a scris pe ultima filă pocăință și credință în Domnul Hristos și a fost salvat. O fată de credincioși din Ploiești a fost invitată de părinte la o evanghelizare specială în adunare și a venit fata, foarte răzvrătită, 17 ani. Și după ce a ieșit din adunare, s-a terminat adunarea, a plecat acasă, pe o trecere de pietreni a călcat-o o mașină. Omul care a călcat-o a pus o mașină, a dus-o la spital, părinții au auzit, s-au dus ei cu un taxiu. Doctorul le-a spus, nu sunt șanse, pentru că are foarte multe probleme interne, rupturi de organe, are hemoragie internă, nu sunt șanse. Au întrebat-o, te-ai hotărât și tu? Astăzi, la adunare, ai luat o decizie? Da. Părinții bucuroși, ce decizie ai luat? Decizia mea am scris-o pe cartea de cântări. Unde e cartea de cântări? Am lăsat-o la adunare. Unde ai stat? Pe rândul 3 de la geam. Au luat taxiul, s-au dus la adunare. S-au dus pe rândul 3, au găsit cartea, ultima filă a cărții scrie așa. Cu riscul că mă duc în iad, nu mă pocăiesc. Au luat taxiul, s-au dus înapoi. Când au ajuns, murise. Ce scrii pe ultima pagină? E important. Și s-ar putea să fie astăzi. Noi nu știm câte zile avem. E important ce scrii pe ultima pagină. Scrie astăzi pocăință. Doamne Iisuse, vreau să mă întorc la Tine cu toată inima. Primește-mă, Doamne, așa cum, spală-mă cu sângele Tău, înnoiește-mă prin Duhul Tău cel Sfânt și dacă mai mă lași pe pământ, ajută-mă să slujesc. După aceea, Domnul Hristos s-a înălțat, au venit îngerii și a zis, băi bărbați galii, ăștia au rămas așa cu ochii pironiți pe cer, nu mai mișcau. Bă, bun, aveți treabă, mă, nu vă mai uitați, vine înapoi, dar până vine aveți treabă. Când avem și noi probleme mari, zicem, oh, dar veni Domnul Iisus azi. De ce? Ca să scăpăm de probleme, nu că îl iubim noi prea mult. Dar uite, un om al lui Dumnezeu, Iosua, era într-o luptă jos în vale cu Amalek și și-a zis, o, Doamne, dar ai venit Tu azi. Nu, a zis, Doamne, oprește luna, oprește soarele, mai am treabă aici, jos în vale. Și Dumnezeu a oprit o zi întreagă să n-apună soarele. A lungit ziua de 24, a făcut de 48 de ore. Pentru că Iosua avea treabă pentru Domnul, să nimicească poporul ăsta vrăjmașul lui Dumnezeu. Frați și surori, avem treabă. Vine Domnul Hristos, dar nu s-a împlinit numărul celor aleși. Vine Domnul Hristos, noi sunt chemați și Tu ești chemat să primim putere de sus ca să dăm mărturie. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.